У эфиры «Радуя свобода» у Пражской студии Сергей Шупа. У Менску 18 годинов. У Москве с разумением поставились до намеру керовника Беларуси Лукашенко отзначить 9 травня у Менску, а не у столицы России. Уже два тыдни трымая голодовку политвязень Юры Рубцов, который гэтак протестуя супраць завядзення супраць новой криминальной справы. Якія пахаванні выбітных беларусаў варта наведаць на радаўніцу? Падрабязней пра гэта пасля выпуску міжнародных навінаў. Я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. Пакістанскія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі заявілі пра перамову ў справе інвестыцыю паміж прэм'ер-міністрам Пакістану Навазам Шарыфам і прэзідэнтам Кітаю Сі Цзіньпінем у Ісламабадзе. Сі Цзіньпінь, які прыбыў у Пакістан 20 красавіка, як чакаецца, прадставіць інфраструктурны і энергетычны праект на суму каля 46 мільярдаў даляраў. Пекін і Ісламабад спадзяюцца стварыць эканамічны калідор, які будзе злучаць пакістанскі порт Гвадар на Аравійскім моры і на захадзе рэгіён Цзіньцзян у Кітаі. У часе візіту кітайскага лідара таксама плануецца абмеркаваць праблему Афганістану і сітуацыю вакол мусульманскіх сепаратыстаў у Сіньцзяне, якія дзейнічаюць сумесна з пакістанскімі баевікамі. Напярэдадні свайго візіту Цзіньпінь заявіў, што Кітай і Пакістан павінны больш цесна супрацоўнічаць у галіне бяспекі. На ўсходзе Украіны ў выніку невыбарачнага абстрэлу жылых раёнаў і падрыву на мінах загінулі каля 400 мірных жыхароў. Такія дадзеныя арганізацыі аб'яднаных нацый, якія змяшчаюцца ў новай справаздачы. За год пасля пачатку канфлікту колькасць унутрана перамешчаных асобаў склала больш за 1 мільён 200 тысяч чалавек, 155 тысяч з іх дзеці. У справаздачы таксама адзначаецца, што дзіцячы фонд ААН ЮНІСЕФ атрымаў толькі 8% ад запытанай сумы на гуманітарныя аперацыі ва Украіне. Міжнародная арганізацыя па пытаннях міграцыі заклікала італьянскую пошукавую місію «Наша мора» аднавіць выратавальныя аперацыі на месцы крушэння судна з уцікачамі з Афрыкі і краінаў блізкага ўсходу. У ноч на нядзелю для берагоў Лівіі затанула судна, на якім у Европу накіроўваліся прыкладна 700 чалавек. Выжылі паводле апошніх дадзеных 28. Катастрофа лічыцца найбуйнейшай у гісторыі перасячэння уцікачамі міжземнага мора. Кіраўнік міжнароднай арганізацыі па пытаннях міграцыі Вільям Лейсі Свін заявіла, што за перыяд працы італьянскай місіі з кастрычніка 13 года па снежань 14 атрымалася выратаваць жыцці прыблізна 200 тысяч мігрантаў, якія спрабавалі дабрацца па міжземным моры да Еўропы. Ні адзін з высокапастаўленых ізраільскіх палітыкаў не будзе прысутнічаць на парадзе перамогі ў Маскве. Пра гэта паведаміў ізраільскі тэлеканал і ТВ. Асабістае запрашэнне на святкаванне Дня перамогі ў Маскве атрымаў у прыватнасці прэзідэнт Ізраіля Рыблін, аднак ён паведаміў, што не зможа прыляцець, паколькі 9 траўня выпадае на суботу, а ён выконвае габрэйскія традыцыі і не можа парушыць шабат. Па розных прычынах адмовіліся ляцець у Маскву былы прэзідэнт Ізраіля Шымон Перас, а таксама кіраўнік МЗС Авігдор Ліберман. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.орг.